walitti isaa Itoophiyaa magaalaa Mooyyaalee buufate namoota poolisii naannoo Oromiyaa fi akkasumas kan naannoo Somaalee hidhata hiikkachiisuun jiraattonni dubbataa jiru. Waajirri dhimma nageenyaa aanaa Mooyyaalees wanti kun dhugaa ta'uu kan mirkaneesse yoo ta'u, jiraattonni garuu keessumaa humni poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jiru meeshaa irraa hiikamuun komii akka qaban darbees sodaa keessa akka jiran dubbatu. Godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa akka ta'an obbo Nigaatuu Kaasaahuun sodaan uummanni kaase dhugaadhaa jedhu. Galmoo Daawit Nairoobii irraa erge kunoo.
Walitti bu'iinsa dalbata darbee lubbuu nama 8 ol galaafatee 40 lomadeessa booda humni ittisa biyyaa kan nagaa kabachiisuuf gara Mooyyaalee dhufe humnoota poolisii naannoo Oromiyaa fi kan naannoo Somaalee Mooyyaalee jiran irraa hidhannoo hiikuu jiraattonni magaalattii dubbatan. Jiraataan nuti dubbisne tokko wixata hedduminaan gara magaalattii kan dhufan humnoonni ittisa biyyaa waajjira poolisii magaalaa Mooyyaalee akka to'atan humnoota poolisii Oromiyaa irraallee hidhannoo akka irraa kan dubbatu.
Poolisiin Oromiyaa gara mana isaanii galtee jirti. Kumaandii poolisii Agaaziin to'atame jira. Munaan poolisa naannoo Somaalee irratti lijuu poolisiin waan raasaa dhufteef raasaa sun deebitee jirti. Warra akka to'atan hin garre poolisii achi jirti hin garre. Manni Oromoo sodaa guddaa gubbaa jira amma qabeenyaa fi lubbuu namarraallee waan balaa baay'ee qabsiisteef meeshaa poolisiin Oromiyaa waan harka hin qabneef yoo rakkinni addaa ammallee nutti uumameellee qawwee laayyuu lafnaa kan hojjetan uummata keenya balaa yoonni irraa qabsiiseellee nutti itti gaafatamaa jiranii hafuudhaan nu amantiin qabnu qara otoo isaan jirtanuu uummata keenya qabeenyaa fi. Uummati kennallee rakkina addaarri waan dhaqqabsiisettaniifi isaan hojjetullee qaraaruun jirtanii amma immoo akka nuufirraa difeensiin hin tolchine qawwee lafkaa alaafinaa yoo fudhata kan inni kumaan gochuun jedhe amantii hin qabu uummati keenya irraatti.
Waraana dilbata darbee kana Mooyyaaleetti ta'e ilaalchisee qaamni biyya bulchaa jiru Command Post kaleessa ibsa baasee ture. Ibsasaa keessattis walitti bu'iinsa kana namoota rasaas harkaa qabantu gareen waladhee jedhee dubbate. Kanaanis lubbuun namaa darbuu fi hedduunis madaa'uu ammas rasaas seeraan alaas hedduu nama harkaa akka booji'ee ibsee jira. Akka jiraattonni magaalatti himanitti harraa fi kaleessa magaala Mooyyaalee keessatti dhukaasituun dhagaameen ooleera. Haa ta'uyyuu malee ammas hidhattoonni naannoo Somaalee eeggatanii miidhaa geessuu danda'u sodaa jedhu qabu jiraattonni. Efreem daldalaadha. Kanaan dura obboleessa isaa Gazzaanyi waliin Mooyyaaleetti daldalaa ture eebila darbe kana bakka hojiitu jiru obboleessa isaa Gazzaanyi irratti boombiin darbatame isa ajjeesinaan maatii isaa fudhatee gara hosaanaatti gale. Haati warraa isaa kagaraa qabdu du'a Gazzaanyiin yoo argitu of wallaaltee hamma hospitaala jirraa jedha.
Gabiyaa hoosti zargitoo misaraa babboofaa nabbara sulayna boombi tawarwuroon tani ala. Agaadhaamii baala beetee bazaa dinigaaxe taa'amamachi. Manta nabbara raggazachuu suwaraasu kamoota saafunee mirtachuu gaabiidha.
Utuu gabaa keessatti diriirsee gurguruu boombiin itti darbatamee du'e. Yoo kana argitu haadhi warraa koo ka garaa qabdu naasuun dhukkubsattee lakkuu garaa qabdi turte isheenoo fedha waaqaatiin naaf ooltee amma fayyiteetti hospitaala jirra. Haga yoonaas achittiin deebine baqannee jirra. Dukkaana uffataa mana nyaataa qaba ture gateen baqadhee dhufeen. Amma yeroo ammaa kana humni itti isaa to'ateera jedhu yoona saamamees ta'aa gubachuus mala. Waan ta'ee jiru hin beeku jechuun dubbata. Efreemiin dabalatee daldaltoonni fi jiraattonni hedduun magaalaa Mooyyaalee keessaa mana isaanii dhiisanii bahaniiru. Keessumaa warreen qaama magaalattii kan naannoo Somaalee keessa jiran baqatanii gara Mooyyaalee ganda naannoo Oromiyaa jalatti bultutti godaananii jiru. Aadde Asnaa Mohaammed baadiyyaa ganda Mooyyaalee kan naannoo Somaalee jalatti bultu keessa jiraataa turan. Rakkoon nageenyaa rakkisaa taanaan karaa Keeniyaatiin baqatanii amma Mooyyaalee naannoo Oromiyaa jalatti bultu keessa jiru. Waan isaan mudataa turee fi komii qaban akkasitti dubbatu. Haati ijoollee 13 kun.
Rakkoon guddaan nu mudatee nurra gahee jedhee macarrashaan nama ganna 37 waan hojjedhe muluu keessaa bahee lubbuutti jala keenyaa seenee keenyaa keessaan karaa beetasabaa Oromoo keessatti gadi seenee ittiin bahee. Ana callaa miti. Sabni Oromoo callaa miti. Sabni lammii kenna hundi isaatu akkan dhalle. Kuffaa isaa keessa dhiitanii akka inni waan tokko hin argan dhalti isaan argamin jedhanii dhiitanii wanni nuun argin hin jirtu miidhamni guddaan tokko nurra gahe himnee fillee isinitti illee dabarsine illee wanni nuu ba'aallee garuu miidhamni sabni lammii yookaan oromoo callaanii lammiin keenya kan miidhamne jiru lammiin keenya laga seeraa san keessatti kan duunan jiru qalka ciranii miira ciranii nafa keessa madaamaraa keessa hollata achitti dhiirri keessa obbo'ee cimatti du'a. Lubbuu isaatu kan gorraane kaarkaaf miila isaa irraa kutanii dhiirri taarikaaf illee waan argamu jiruuf duratti illee laga seeraa kamaatii keenya sabaaf sabni lammii muluun qaqabrii keessa jiru. akan madda kwan laale sodade manu mati de lubuti yamba ilman ti yaba hatiti motu mankena odo argin odo samse zidan odo sa walin cenu akawan argin hatiti nulala indu ne bolla ke jiraba de ru ke sinjiru ma gon himbon
adasnan gargarsana mota ollan jolle sani makfachul le dubatu adalma zaragammo jiratumo yale ganadu walamati mana shaayitti urgurani kamaati isaani nama 14 deeggaran irattoonni naannoo Soomaalee dhufan saamanii akka isaan irratani manii harraalletti deebine mana ilaallachuuf dhaqnaan humnitti sabiyyaa kamooyyaalee jiru akka isaan ariyaatti dubbatu.
Amma gaafannaa naannoo kalee wanne naawu sochani man babbanaan uun jedhan. Man kaanam reefu zeemne firiijii asan firiijii okko jira akka mucaan si qabatee naan ma qabatee makalaasee aan kaan mucaan si dhaana si garafatan ma baay'ee nuun jedhan. Nuyi fudhachuun dhufnee qara warri mi'a nuyi saame homaan qabnu. Warri nu dhufnee minum laallachu dhufnee jennaani qara isaan iyyuu nam saamtaniiniti nuun jedhan. An jaatti izinee kanaan isaan saamaan ammi isaan saamaan manaa eedeeni warra saamaan eedeenan. Jennaan mucaan dhaan ofiyyuu si dhaanna beekatanii ennaan baqanne saana itti zeeni.
Jiraattonni mooyyaalee hedduun nuti haasofsiifne humni itti isaa kabifa haaraan magaalatti keessa buufate kun nageenya magaalattiitiif furmaata fida jedhanii hin amanan. Sababa isaas yookaan kanaan dura hidhattoonni kuniin kan miidhaa geessaa turanii utuma humni itti isa biyyaa magaalatti keessa jiruuti jedhu. Komii kana godina Booranaa aanaa mooyyaaletti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa obbo Nagaatuu Kaasahuun gaafanne isaanillee komiin uummataa kun sirriidha jechuun deebisan.
Jechuu danda'a dhugaadha uummanni. Qaamni yeroo uummata nagaadhaan taa'ee jiru iddoo buufata konkolaataa guddaatti gidduu gabayaa uummanni taa'ee tajaajila garaagaraa argachaa jirutti bombiin akka dhoohee xiqqaas namni 60 ol madaa'ee namni 4-5 akkasitti lubbuu isaa dhabee jira. Yeroo sun qaamni federaalaa cun taa'ee jira tarkaanfiin fudhate tokkos waan hin jirreefi osoo qaamni federaalaa jiru hirmaan uummataatiin bombiin harka harkatti isaan qabatanii deeman qabamaa jira. Warra isaan dura tarkaanfiin inni fudhate kaasarra argaa jiru hin jiru. Beengaddaas waraanni guddaan guyyaa guutuu waladhaa oolan kuni qaamni federaalaa dabruudhaan waliin karaa kadhaaban jechuudha. Kanaaf karaa kanii osoo hin barsiisinu tarkaanfii waraanni guyyaa guutuu hagaadhaa fudhatamaa oolee namni osoo hin dhaabin dukkanaa'itti kan dhaabate. Kanaaf qaamni federaalaa qaamni dhimmi ilaaluu wajjin wal gaafatee akkasitti dhaabaa jedhee tarkaanfii tokko hin fudhatin sodaan uummanni taasee ammas dhugaadhaa jechuudha. Sababni isaa hin dhaabne waan ta'eef waraanicha yeroo sanitti. Tarkaanfii fudhatiin agarree waan ta'eef shakkiin uummataa dhugaadhaa. Haalli qabatamaa dhugaan jirullee kanuma jechuudha.
Obbo Nagaatuun humni ittisaa poolisoota naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyaalee jiran irraa meeshaa eeguu himanii gama poolisoota naannoo Soomaalee irraa hidhannuu ni kamuu haga yoonaa odeeffannoon qabatamaan akka isaan hin geenyellee dubbatan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.